Igandean Espainiako gortetarako egingo diren hauteskundei begira, ITB-ko administrazio kontseiluak erabaki zituen irizpideen arabera gaur Jon Nogalesekin dugu hitzordua Euskadi Irratiko Faktorian, kongresurako hautagai sozialista da Araban. Jon Nogales, egunon.
Egunon bai.
Abenduko hauteskunden ondotik PSOEk Ciudadanosekin egin zuen ituna eta ez Podemosekin, aldiz orain berriz Pablo Iglesiasen alderdiak dio zuekin osatu nahi duela gobernua eta gainera Kataluniako erreferenduma ez dutela ezinbesteko baldintzak gisa jarriko itunei begira, baina atzo entzun genion Pedro Sánchezi argi esaten berak ez duela albidetuko ez Mariano Rajoy presidente izatea, baina ez da Pablo Iglesias ere. Horrek ze testu ingurutan jartzen gaitu edo nola hartu duzuzuk beto hori?
Bueno, ba, jartzen gaitu gauden testu inguruan. Oraingoa da, oraindik ere, igandera arte itxaron behar dugula, hiritarrok gure bozka emateko, eta bozka hoiekin eta bozka hoiek ematen dituzten emaitzak ikusita, ondorengo egunean, ba, paktuak eta akordioak bilatzeko unea etorriko da, eta bueno, ba, azken hilabete hauetan ikusi dugunarekin eta batzuek eta besteek eman duten joerak eta eman dituzten joerak eta eman dituzten argudioak ikusita, ba, hortaz hasita aldaketa bati ekiteari hasiko gara. Ordura arte nik uste itxaron behar dugula.
Nola nahi ere, PSOE Euskadiko Ezkerrako hainbat buruzagik oso garbi hitz egin du PSOE Unidos Podemos edo baita Unidos Podemos PSOE aliantzaren alde, eta orain beto honek ez dakit zote duen zailagoa jartzen hirugarren hauteskunde batzuk ez egitea?
Bueno, nik ez dakit zeinolako beto edo zeinolako adirazpen horrelako definitiboak entzun diren. Nik uste hautagai guztioi horrelako arrokeriak entzun dizkiegula, hori hauteskundeen kanpainaren kontestuan kokatu beharko genuke, eta gauza da, argi dagoen gauza bakarra, nik uste, 27tik aurrera akordioak bilatu beharko ditugula, eta akordio horiek burutzeko, argi dagoela alderdi bakar batek zentralidade edo alde batera eta bestera begiratzeko aukera izango duela, eta hori alderdi sozialista dena, eta beste alderdi bat guztiz izadatuta geratuko dena alderdi popularra izango dela. Orduan, bueno, ikusiko dugu 27tik aurrera zein olako akordioak egiteko ahaleginak ditzazkegun guztiok.
Zuen barne inkestek komunikabidek edo eta ikerketa zentroek kaleratu dituztenak baino hobeak dira? Zuen barne inkestak?
Nik ez dakit zeinolako barne inkestak manejatzen dituzten alderdietako buruzagiek edo alderdietako zuzendariek. Nik badakidana da duela orain segila bete oso inkesta ona euki genuela hain zuzen abenduko hogeiko hauteskundeek emandako emaitzak, eta bueno, inkestak eta ikerketa guztiak oso baliogarriak izan daitezke tendentzia bat adirazteko edo bueno, momentu konkretu batean zenbaiten iritzia jakiteko, baina gauza da, bueno, bozkak eta demokraziaren funtzionamendua errespetatu dezagun eta horren arabera joka dezagun.
Bueno, inkesten arabera Euskal Autonomia Erkidegoan bi eserleku lortu ditzake PSOE Euskadiko Ezkerrak, bat galdu dezake. Araban jokoan asko dago.
Bai, beti bezala jokoan asko dago. Jokoan dago herri honetarako aldaketa bat ematea. Jokoan dago langileon eskubideak berreskuratzea. Jokoan dago hezkuntza sistema indartzea eta hain zuzen ere lehen solasaldian tratatu duzuen gai horri ere erantzuna ematea, hain zuzen hezkuntza sistemarako Rajoy proposatutako murrizketak zuzentzea. Jokoan daude pio gauza eta bueno, Araban jakin badakigu ba eztabaidatua izango dela azken eserreku hori, baina bueno, 20ko hauteskundeetan ere, 20ko hauteskundeak baino lehen ere, ba Alderdi Sozialistari ez ziguten inolako ba aukerarik ematen eta azkenean hor egon ginen. Orduan, bueno, ba inkestekin horrelako gauzak gertatzen dira. Horregatik diot ba errespetu handia izan behar diogula bozkaren balioari eta 26ko hauteskundeetan eman behar diren emaitzei.
Komisiones Obreras eta UGTko buruzagiko harra egin dute urrengo legealdian lanbide arteko gutxieneko soldata 145 igotzen ezpada eztanda bat sortu litekeela gizartean. Gaur egun 645 eurotan dago gutxieneko soldata eta 950 eurokoa eskatzen dute. Igoera hori posible da? PSOEk albidetu dezake?
Espero dut posible izatea eta bueno, sindikatuen ordezkariek ez diotena, ba nik uste nahiko errealitateari nahiko lotuta datorrela. Pobrezia eta pioa, jende herri honetako jende gehienak dituzten daukan eta euskaren arazoak hilabetea burutzeko, gastu finkoei aurre egiteko, hezkuntza eta hezkuntzarekin datozen gastu guzti horiek burutzeko, ba errealak dira eta arazo horiek naiz eta bueno, ba ostalaritza edo turismorako edo gastu korrente horrentan aldaketak eman, gauza da jende askok oraindik ere arazo handiak dituela. Orduan, bueno, posible izango da aldaketa hori ematea, posible izango da lege o lan araudi berri bati ekitea eta soldatak igotzea eta soldata minimoa igotzea. Nik uste parlamentuak hori albidetu behar duela. 27tik aurrera hoiek izan behar direla mai gainean jarri behar diren lehenengo gauzak, lehentasunak eta ez beste edozein.
Hezkuntza arloan bi arazo nabarmendu dituzue, LOMS legea eta bekak. Azalduko zeniguke zertan diren zuek hezkuntza mundurako egiten dituzuen proposamenak?
Ba, lehenik eta behin hezkuntzak, herri honek hezkuntzaren inguruan akordio handi bat behar du. Proposamen hori Angel Gabilondo ministroiak horri ekiteko alegina egin zuen, bai hezkuntza sistemaren finantzaketan, bai hezkuntza sistemaren kurrikuluma mietan zeintzuk izan behar diren kokatzeko, zein izan behar den autonomien edo autonomia erkidegoen papera, zein izan behar den aurrek eta ikasleek burutu behar dituzten etapak edo epeak eta hauek nola ebaluatzeko finkatzean, bueno, hori izan beharko litzateke lehentasuna Espainia mailan, Espainia guztirako eta autonomi erkidego guztiek argiz eduki dezaten zeintzuk diren hezkuntza helburuaren hezkuntza sistemaren helburuak.
Euskal Herriko estatus politikoa eztabaidagai da aspaldian. PSOEk konstituzioaren erreforma federala planteatzen du. Zertan aldatuko litzateke eskumen eta kompetentzia banaketa estatu federal batean?
Bueno, lehenik eta behin ikuste erreforma horrek Brexitarekin gertatu daitekeena hori saihesteko aukera izango litzatekeela. Hau da, ez dezagun konbertitu barne arazo bat Europa mailako arazo batean. Gainera guk ez daukagulako Gran Bretainak duen pisu espezifikoa Europa mailan. Orduan, bueno, nik uste lehenik eta behin erreforma horrek baduela zentzua guztion edo Espainia barruan daukagun dauzkagun arazo, edo dauzkagun eztabaida hauek ebazteko. Hau da, guztion sentimendu, pertenentzia, identitate eztabaida hauek ba, nolabait ba, posizioak hurbiltzeko eta nahiak ba, betetzeko. Eta handik aurrera, ba, autonomien sistema edo distribuzio hori, herriaren konfigurazio hori, eta konfigurazio horretan guztion parte hartzea behar izango dugu, eta guztion kolaborazioa, guztion entendimendua eta guztion elkarrizketa.
Baio Nogales, kongresurako hautagai sozialista, eskerrik asko gaur goizan Euskadi Irratian gurekin izateagatik.
Osondo zuei.